ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Криза та брак політичної довіри – найбільші виклики для Європи, говорить голова Європейської комісії.
Було ілюзією вважати, що ми могли мати єдину валюту і ринок та різні національні підходи до економіки і бюджетної політики.
Британська юридична фірма виступає з судовим позовом проти Лукашенка.
Це приватна кримінальна справа проти Лукашенка від імені людей, які постраждали від його режиму.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. У справі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко не наведено обґрунтування та не доведено прямого умислу, заявив адвокат Тимошенко Юрій Сухов. Крім того, за його словами, не було встановлено наявності мотивів та мети вчинення відповідних дій. Захисник наголосив, що, на його думку, у зв'язку з цим слід вважати, що суб'єктивна сторона злочину відсутня, а отже відсутній і сам злочин.
Безумовно, я попросив виправдальний вирок. Немає жодних підстав для переслідування Юлії Володимирівни. Більш того, даючи аналіз діям прем'єр-міністра і Кабінету міністрів України, слідчий сам перевищив свої службові повноваження. Адже відповідно до Конституції оцінку діям уряду може давати тільки Верховна Рада. І за певних умов міг давати президент.
Заявив Юрій Сухов. Інший адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк заявив, що підписання газових угод 2009 року не призвело до збитків Нафтогазу України. Нафтогаз же просить суд задовольнити позов щодо компенсації таких збитків у розмірі понад 1,5 мільярда гривень. Європейський Союз закликає Україну дочекатися остаточного спільного висновку Венеціанської комісії та Бюро демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ щодо законопроекту про вибори народних депутатів, перш ніж завершувати роботу над ним і подавати його до парламенту. Про це мовиться в заяві голови представництва ЄС в Україні Жозе Мануела Пінту Тейшейри. У заяві нагадано, що в ЄС стурбовані планами України повернутися до попередніх виборчих систем всупереч міжнародним рекомендаціям. Європейський Союз погодився скасувати субсидування при виробництві своєї сільськогосподарської продукції, яку європейські виробники постачають в Україну. Про таку домовленість повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк. За його словами, Україна стала першою державою, якій ЄС пішов на такі поступки. До подій у світі Сербія і Косово скасували сьогодні плановане 7-е коло переговорів, які мали відбутися в Брюсселі за посередництва Європейського Союзу. Як повідомив дипломат із ЄС, який організовує переговори Роберт Купер, сербська сторона була не готова продовжити сьогодні дискусії. А речниця Європейської комісії Майя Куціянчич заявила. Ми очікуємо, що діалог продовжиться, коли сербська сторона буде готова повернутися до нього, сказала речниця. Вона нагадала, що метою цього переговорного процесу залишається обговорення питань, які мають на меті поліпшити життя людей і наблизити сторони до ЄС. За повідомленнями з дипломатичних джерел, сербська делегація хотіла сьогодні порушити питання про вчорашнє заворушення на косовсько-сербському кордоні на півночі Косова. Міністерство енергетики Росії заявило, що розраховує на дотримання Єврокомісією прав російської сторони у зв'язку з нещодавніми обшуками в партнерів і дочірніх компаній російського «Газпрому» в низці європейських країн. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європа та її спільна валюта у біді. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу у сьогоднішньому виступі перед євродепутатами окреслив своє бачення виходу з кризи, захисту євро і, головне, подолання політичної недовіри, що панує у співдружності. Але далеко не всі запропоновані ним шляхи прийшлися до смаку членам Європарламенту. За виступом лідера Європейської комісії та дебатами, що їх викликав виступ Барозу, стежив наш кореспондент Віталій Єреміця.
Жозе Мануель Баррозу, голова комісії цієї найвищої виконавчої структури Євросоюзу, свій цьогорічний підсумок стану об'єднаної Європи виголосив на тлі намагань Німеччини та Франції взяти під контроль європейські справи. Виступаючи у Страсбурзі, він заявив, що саме комісія захищає європейські інтереси і є урядом Євросоюзу. Інших установ нам не потрібно, каже він, намагаючись перекреслити плани Берліна та Парижа, створити у зоні євро нову владну установу, аби звести на нівець повноваження Європейської комісії. Натомість пан Баррозу заявляє, що боргова криза – це найбільший виклик за всю історію європейської співдружності, але це ще й криза політичної довіри, тому досить Європі займатися самобичуванням перед обличчям всього світу, який її до того ж висміює за інертність.
Ми маємо проблеми, і проблеми дуже серйозні. Але нам не треба вибачатися за нашу демократію. Гадаю, слід вимагати від наших установ, а також від країн-членів у Парижі, Берліні, Афінах, Лісабоні та Дубліні, стрибати від гордості за те, що ми європейці, та мати відвагу відповісти нашим партнерам. Дякуємо за ваші поради, але ми самі разом упораємося з цією кризою. Я вимагаю гордості називатися європейцями.
Тим часом євродепутат від Бельгії і голова Альянсу лібералів та демократів Гі Верховстад не погоджується із деякими антикризовими пропозиціями Баррозу. На його думку, аби говорити в один голос, країни-члени повинні переступити через власні амбіції та передати частину своїх суверенних прав Брюсселю. Жозе Мануель Баррозу, намагаючись повернути свою установу до центру всієї європейської політики, закликав держави співдружності до єдності, дисципліни та солідарності. Будьмо чесними, підсумовує він, проблеми, які ми сьогодні маємо у Європі, виникли не у європейських установах. Ці проблеми виникли через вузькі національні інтереси.
Було ілюзією вважати, що ми могли мати єдину валюту і ринок та різні національні підходи до економіки і бюджетної політики. Давайте уникнемо ще однієї ілюзії, що ми можемо мати єдину валюту та єдиний ринок, використовуючи для цього міжурядовий підхід.
Знову натякає Баррозу на німецько-французькі кулуарні ініціативи. Говорячи про зовнішню політику, голова комісії головним чином зосередився на трансформаціях у арабському світі. Східноєвропейські сусіди також були згадані у його промові, але доволі коротко та у контексті зближення з ними у політичній та економічній площині. Віталій Єрміця, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Упродовж двох днів, 29-30 вересня, у Варшаві триватиме саміт Східного партнерства – головна подія польського головування у Європейському Союзі. У столиці Польщі зустрінуться лідери країн Євросоюзу та сімох пострадянських держав, у тому числі президент України Віктор Янукович. Чого від цієї зустрічі на верхах може очікувати Україна? Про це та про головні завдання саміту Радіо Свобода запитало в заступника міністра закордонних справ Польщі Єжи Помяновського.
Другий саміт Східного партнерства – це зустріч держав ЄС і країн-партнерів. Участь у ньому беруть прем'єр-міністри, президенти країн Європейського Союзу та держав-партнерів. Це форум, на якому ухвалюються конкретні рішення щодо подальшої співпраці Європейського Союзу з його партнерами. Головним документом цього саміту буде декларація його базових принципів. Які ж це принципи? По-перше, ми хочемо визнати європейські прагнення та європейський вибір країн-партнерів Європейського Союзу. По-друге, ми підтвердимо готовність ЄС укласти угоду про асоціацію з Україною, переговорний процес щодо якої завершиться протягом періоду головування Польщі в Європейському Союзі, тобто до кінця цього року. Крім того, ми підтвердимо готовність Євросоюзу розпочати переговори щодо зони вільної торгівлі з Грузією і Молдовою. Таким чином буде підтверджено, що Україна готова до кінця року завершити переговорний процес про асоціацію з ЄС, а Грузія і Молдова готові його розпочати. Georgia and Moldavia are ready to
start the negotiations. Євросоюз та Україна збираються укласти в грудні угоду про асоціацію та про вільну торгівлю. Який вплив це матиме на поточну політичну ситуацію в Україні? Зокрема, чи це вплине на ситуацію арештованих лідерів опозиції та колишніх посадових осіб?
Угода про асоціацію складається з двох частин. Перша – це питання економіки. Друга – це права людини, правосуддя та соціальні питання. Обидві моніторуються європейськими установами. Якщо Україна має труднощі в дотриманні європейських стандартів у системі правосуддя, уставлені до опозиційних партій, то це важлива складова всього процесу створення угоди про асоціацію та її ратифікації. Однак на все це потрібно подивитися ширшої перспективи. Угода про асоціацію – це не питання того чи іншого уряду. Це європейський вибір українського народу. Саме тому ми прислухаємося до голосу пані Тимошенко, яка вже кілька разів заявила, що процес над нею не повинен впливати на переговори щодо угоди про асоціацію. Вона, зокрема, говорила: «Мій процес закінчиться, та моя партія і надалі братиме участь у виборах, як опозиційна сила. Натомість народові України потрібно залишити відкриту перспективу». Ці слова дуже промовисті.
Міністр Сікорський говорив, що Польща може бути посередником у переговорному процесі щодо газового контракту між Україною та Росією. Російські медіа критично оцінили цю польську ідею. Натомість польські експерти з енергетичних питань заявляють, що ця ідея нереальна і пов'язана з виборчою кампанією в Польщі. Чи цю ідею Варшави підтримують у Києві? І чи вважаєте ви, що таке польське посередництво можливе?
Ця ідея відома як пропозиція, але це непорозуміння спричинене неточними інтерпретаціями коментаторів. Насправді, пан Сікорський говорив про те, що на його власну думку та на думку його експертів, таке посередництво можливе, якщо в цьому зацікавлена Україна. На ці слова негайно відреагували в Москві. Але ж насправді це не пропозиція. Пропозиції не було. Ми не чекаємо жодної відповіді з України. Якщо Україна не задоволена теперішньою газовою угодою з Росією, то вона може пошукати інші шляхи вирішення цієї проблеми. Саме це мав на увазі міністр. Нам дуже цікаво, як саме відбуватиметься переговорний процес з даного питання та які знаряддя будуть використані для вирішення цієї проблеми.
Заступник міністра закордонних справ Польщі Єжи Поміновський в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода». З Білорусі надходять вістки про новий тиск на політв'язнів колишніх суперників Олександра Лукашенка на виборах президента. Тим часом британська юридична фірма McHugh & Partners підготувала судовий позов проти самого Лукашенка, звинувачуючи його в тортурах і захопленні заручників. Подробиці подає Валерій Каліновський з Мінська.
Гостру стурбованість за здоров'я та життя екс-кандидата на виборах президента Білорусі політв'язня Андрія Саннікова сьогодні висловила його дружина Ірина Халіб. За її словами, на адресу Андрія у часі тюремного етапу з Новополоцька до Бобруйська, який вже триває більше тижня, звучали погрози вбити або покалічити. Ірина Халіб мала бесіду з адвокатами Андрія Саннікова після того, як ті цього тижня зустрічалися з її чоловіком у Могилевському СІЗО.
Ситуація така важка.
Ситуація така, що я можу сказати абсолютно точно. Його життю загрожує серйозна небезпека. Ірина Халіб переконана, що влада, звільнивши під тиском Заходу низку політв'язнів, почала якусь незрозумілу гру з тими, що залишилися у в'язницях. У тому числі з екс-кандидатами на виборах президента Андрієм Санніковим, Дмитром Усом, Миколою Статкевичем. Ситуація критична, каже вона. З нею погоджується білоруська правозахисниця Олена Тонкачева. Ми розуміємо, що зараз відбувається щось стосовно цієї групи людей. Але ми не розуміємо, що. Можливо, це остання спроба зламати їх психологічно, а можливо і через фізичний тиск. Ми не знаємо, що відбувається, але ми явно констатуємо, що зріс тиск, який викликає наше велике занепокоєння. Тим часом у Великій Британії юридична фірма McHugh & Partners підготувала судовий позов проти пана Лукашенка, звинувачуючи його в тортурах і захопленні заручників, в тому числі і екс-кандидатів у президенти. Зокрема, про тортури у КДБ Білорусі дав свідчення учасник останніх президентських виборів Олесь Міхалєвич, який отримав політичний притулок в Чехії. На підставі матеріалів позову британської компанії будь-яка приватна особа чи юридична фірма в будь-якій країні, яка ратифікувала конвенцію проти тортур, може порушити кримінальну кримінальну справу проти Олександра Лукашенка. Фірма McHugh & Partners представляє інтереси жертв переслідування з боку білоруського режиму, їхні родини і громадянську ініціативу Free Belarus Now. До цієї ініціативи входить і сестра політв'язня Андрія Саннікова Ірина Богданова, яка повідомила, що у Великобританії буде найближчим часом порушена кримінальну справу проти Лукашенка.
Кримінальне діло проти Лукашенка.
Це приватна кримінальна справа проти Лукашенка від імені людей, які постраждали від його режиму. Це буде тільки перша частина судового переслідування, друга справа буде цивільною від імені всіх людей, яких били і арештовували у Мінську на Майдані і проти яких застосовували репресії. Універсальна юрисдикція, на яку посилаються британські юристи, визначається міжнародним правом. Згідно з ним, певні злочини, тортури, захоплення заручників, військові злочини, геноцид підлягають міжнародному судовому переслідуванню. Згідно з Конвенцією проти тортур, національні уряди можуть почати кримінальне переслідування будь-кого, хто підозрюється у скоєнні тортур і хто прибув на територію їхньої юрисдикції.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Естонія ділиться досвідом електронного управління державою.
Ця конференція є ніби плацдармом для вивчення досвіду інших у створенні електронного управління. Естонія в цьому сенсі дуже цікава для багатьох країн.
Консульство Польщі в Україні готується до Євро-2012.
Перші пункти приймання візових анкет будуть відкриті в Івано-Франківську, в Донецьку і у Дніпропетровську. Для допомоги консульству у Львові, яке має велику кількість клієнтів, буде четвертий пункт відкритий.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські експерти вважають, що у вівторок український суд взяв курс на потенційну конфронтацію з Європейським Союзом. Однак деякі оглядачі не виключають намагання Києва вести за допомогою суду над Юлією Тимошенко складну гру з Москвою на пониження газової ціни для України. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Лондонська Financial Times вважає, що український суд кинув виклик міжнародному тискові щодо відхилення позову проти Юлії Тимошенко і продовжив слухання у справі 27 вересня після двотижневої перерви. Хоча й президент України Віктор Янукович натякнув під тиском західних лідерів, що Київ міг би шукати виходу для порятунку свого престижу в цій справі, все ж вирок суду може стати справою вже кількох днів, не дивлячись на саміт Європейського Союзу у Варшаві цієї п'ятниці, де у центрі уваги стосунки з Україною, наголошують оглядачі лондонського видання. Тут також повторюється висновок і аргументація прокурора, який закликав у вівторок суд у Києві покарати Тимошенко за перевищення службових повноважень ув'язненням у 7 років та величезним штрафом. Напередодні саміту Східного партнерства у Варшаві в Євросоюзі вже повідомили про наміри Єврокомісії завершити переговори з Україною цього року укладенням нової угоди. Європейський Союз прагне укласти цю угоду не лише з комерційних причин, але й з метою віддалення України подалі від орбіти Росії, наголошено у статті Financial Times. Чи не тому російський тандем Медведєва-Путіна використовував минулої суботи у Москві примирливий тон у розмовах із президентом України про ймовірні поступки у ціні на газ для Києва, розмірковує лондонське видання. Кореспондент Guardian пише про те, що справа Тимошенко розколола Україну на тих, хто є прихильником зближення із Заходом, і тих, хто прагне до зближення з Росією. Видання наводить слова захисників Тимошенко, котрі вважають, що все у рішенні суду залежить від волі президента України, тому і не виключено впродовж кількох годин стане відомим рішення Януковича, і всі дізнаються, якою дорогою піде Україна. Російська ж независима газета вважає, що двотижневої паузи у судових засіданнях по Тимошенко владі у Києві виявилося замало, щоб у час важливих переговорів з Європейським Союзом по євроінтеграції віднайти виходи з газового глухого кута з Росією. Тому деякі з експертів не виключають, що вердикт у справі Тимошенко не буде винесений аж до вирішення проблем з новою ціною на російський газ для Києва. Такими були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Цими днями в Естонії, яка вважається однією з провідних країн світу у сфері інформаційних технологій, відбулася п'ята міжнародна конференція «Теорія і практика електронного управління». У перебігу цього заходу 400 учасників 60 країн світу особливу увагу звертали на використання новітніх технологій для удосконалення відносин між урядом та громадянами. Про це докладніше розповідає Людмила Пилип.
Естонія є батьківщиною розробки таких нововведень, як Skype, Kazaa та Hotmail. Тому не дивно, що більшість її жителів не стоять у чергах за рецептами та квитками, бо існують спеціальні проекти «Е-здоров'я» та «Е-квиток». Голосують на виборах за допомогою ідентифікаційної картки, заповняють податкову декларацію, а також дізнаються про оцінки дітей у школі та про стан свого банківського рахунку через інтернет. Розрахуватися в Естонії за паркування машини, штраф, послуги таксі, придбати нові речі можна по мобільному телефону. Зареєструвати фірму, отримати ліцензію та сертифікат також можна в електронному вигляді. Важливим є й факт прозорості, коли у громадян з'являється ресурс впливу на владу. Зокрема, жителі Тарту, побачивши на електронній міській мапі план будівництва нового сміттєзвалища, направили електронний протест, який влада взяла до уваги. Питання безпеки особистих даних також вирішене. На єдиному порталі електронного уряду Естонії задіяний принцип, коли користувачу доступна статистика перегляду його даних. Якщо, зокрема, будь-хто з державного апарату незаконно ознайомлювався з даними про його стан здоров'я, то користувач може порушити кримінальну справу. Естонія є лідером серед європейських країн впровадження інтернет-технологій у сфері державного управління. Тому Центр електронного управління Міжнародного інституту програмних технологій університету ООН і вирішив провести п'яту міжнародну конференцію з теорії та практики електронного управління саме у Таліні.
Ця
конференція є ніби плацдармом для вивчення досвіду інших у створенні електронного управління. Естонія в цьому сенсі дуже цікава для багатьох країн, тому що якщо у вас багато коштів та інших ресурсів, то й проблем не так багато. А якщо з незначними ресурсами вдається це зробити, то тоді це вже цікаво. Ось Естонія якраз і є такою державою.
Естонія іменно така і є государство.
Зауважить член Ради директорів Академії електронного управління Естонії Івар Тало. Спочатку люди, потім державні послуги, потім технології. Ось основний принцип побудови естонського е-уряду. Однак, за словами Івара Тала, він діє не завжди.
На жаль, електронний уряд – це не питання технологій, це питання принципів управління. Якщо технологію можна купити, то культура бюрократії вирощується роками. Тому важливими є й інші аспекти, крім технологій. У перебігу цієї конференції якраз про це багато говориться.
Зазначив Івар Тало. В рамках конференції була організована спеціальна секція, присвячена впровадженню електронного управління в країнах пострадянського простору, зокрема і в Україні. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
У той час, коли президент УЄФА Мішель Платіні перевіряв готовність українських міст до матчів Євро-2012, консульства Польщі визначали свою готовність до європейської футбольної першості. Якщо говорити точніше, ідея про здатність Польщі видати максимально велику кількість віз у мінімальний термін під час футбольної першості Європи. З подробицями київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Польща не зможе скасувати дію візового кодексу Євросоюзу або ж тимчасово перейти на безвізовий режим з Україною на час Євро-2012. Про це заявив генеральний консул Польщі у Києві Рафал Вольський на зустрічі з українськими і польськими журналістами 28 вересня. Натомість він пообіцяв налагодити роботу нових візових пунктів до початку футбольного чемпіонату.
Це не буде дублювати мережі консульських установ. Перші пункти приймання візових анкет будуть відкриті в Івано-Франківську, в Донецьку і у Дніпропетровську. Для допомоги консульству у Львові, яке має велику кількість клієнтів, буде четвертий пункт відкритий.
Тим часом на початку місяця консульський департамент Міністерства закордонних справ України повідомив про підготовку українських та польських прикордонників до спільної роботи. Офіційна Варшава підтвердила інформацію українських колег. Йдеться про спільну перевірку документів тих, хто перетинає державний кордон між Україною та Польщею. З 1 вересня цього року Польща використовує особливості свого національного законодавства, які дозволили максимально зменшити кількість документів, що їх пересічний українець подає до консульської установи цієї держави. Керівник апарату консульства Польщі Грзегорз Стиковський на прохання журналістів перерахував, які саме документи потрібні українцям для отримання шенгенських віз у консульствах Польщі.
Завала анкета, яку треба заповнити через нашу систему електронну.
Це візова анкета, яку треба заповнити через електронну систему консульства e-консулат. Одна фотографія, закордонний паспорт, ксерокопія внутрішнього паспорту нас цікавить. Чи людина має на руках ще один закордонний паспорт? Потрібне страхування та документ, який підтверджує мету перебування у Польщі, тобто запрошення від ділового партнера чи організації.
За даними, які нещодавно оприлюднили експерти, учасники громадського моніторингу консульських установ країн Шенгенської зони, Польща – одна з держав, які можна вважати не забюрократизованими, дружніми до тих, хто подає документи на отримання віз. Як відзначив в розмові з Радіо Свобода київський політолог Олександр Палій,
згідно з моїм досвідом, польські вимоги є достатньо лояльними по відношенню до громадян України. Тобто Польща йде на все, щоб в межах Шенгенської угоди зробити цей досвід для українців перетину українсько-польського кордону максимально позитивним.
У Києві та Варшаві висловлюють надію, що на саміті Східного партнерства, який завтра розпочнеться у Польщі, буде обговорено лібералізацію візового режиму між Україною та ЄС. А консульську співпрацю між Україною та Польщею під час Євро-2012 можна вважати практичним кроком до скасування віз для українців у перспективі, вважають працівники консульств Польщі в українських містах. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».